Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Elain da San Bastian, da Kilin. Lob. It-triq ta' tal-virtu dejjem geġbiġija. Il-bnid bil-pupi u l-qbis tal-ħabel u ġiro ġiro nġella. U aħna s-subien bil-bocċi, bil-ballun, passju u zugraga. Il-bocċi nħobbom ħafna. Avolja flus biex nixtrihom ma jkolli qatt. L-isbaħ dawk il-koloriti. Imma l-aħjar dawk li jkun hemm fil-fliexken tal-ginger għax iżjed tondi. L-ninu ta' ċikka ma jirbaħlu ħadd tal-logħba tal-fatt għax daqsu ħadd ma jimmira. Ikun il-bot kemm ikun, araħ jagħti pass il-qoddim, taħsbu nieżel arkob teħ, itella l-boċċa quddiem għajnu, iwaddab u jolqod dejjem. Il-logħba l-oħra tal-kaluta ma triċila imma xorti. Titlaq boċċa nieżla ħelu ħelu fil-gandot li tħaffer fil-franka tal-bankina, u jekk tmiss ma' boċċa oħra tirbaħa u terġa' tilab sakemm ma tolqodx iżjed. Għaż-żugraga ma jsil aqwa wieħed. Din logħba tal-kbar li jilabu għal-flus. Iħażżu kwadru fl-art kif nagħmlu għal-fatt u kull wieħed jitfa' solt jew sitta fih. Jaqtew it-tokk u min jiġi jibda. Ikebbeb il-vlontin is-sikkat maż-żugraga, ixejjer ridu bis-saħħa u meta ż-żugraga tkun għadha ma nħalliċċha l-kollox jiġbed it-tarf tal-vlontin lura bil-ħeffa. U ż-żugraga tanni miġnuna. It-tifel jinżel ħafif bidu miftuħa beraħ, biswaba mberqin, jerfaħa jisuppala dejjem id-dur u malajr jimmiral fuq il-flus. Ikompli sejjer hekk sakemm iż-żugraga tieqaf. Is-soldi li jtajjer mill-kwadru jkunu tiegħu. Ma jsir għandu ħabta jimmira ż-żugraga mat-tefa tal-vlontin stess sal fuq is-solt u s-solt iċempel u jtir. Għall-passju ħadd ma jbatti lill-musu ta' Ġorġa. Qasiru matnazz jaqbes mhux biss b'saqajh, imma bruħu u qian saqajh ħafjin ifaqqu fin-nofs sew tal-kaxxa maħżuża bil-ġips jew bil-faħam fuq l-art bajda u lixxa qisha siment. L-iktar logħba li togħġob lili hija t-tajra. L-ewwel waħda li fassalt bil-karti tal-gazzetti, malli tellajta dawret rasa l-isfel u nfaqet. Missieri għallimni kif nagħmel waħda li tibqa' dritta xema. Il-qafas tal-qasab kollox. Trid qattaħħom bil-aqal biex ikunu rqaq kemm jista' jkun. Tan-nofs trid tkun dritta u l-qaws irid ikun tont sewwa u mhux banda magħluq u banda miftuħ. Il-bqija ħafif. Twaħħal il-qafas mal-karti bil-kollha ta' tqiq u inqas ma jkun hemm xejn xi aħjar għax il-karta tkun iżjed safja u ħafifa. Tħallija tinxef, is-sensel l-ingassa u twaħħal id-demb. Demb twil ħafna itaqqal, imma jekk ikun qasir ħafna it-tajra tibda tilqablek. Fl-aħħar nett, tagħti tirkita lill-qaws, jiġifieri iddawwar il-ħajta tiegħu darba jew tnejn matar fil-qaws biex jagħlaq ftit u bekk il-karta titbewwa u tista' tittajjar. Jekk tibda tmila jien il-lemin, waħħala misluta fuq ix-xelluk jew bil-maqlub. Ziffa ftit ħajja fuq il-qija ħdejn il-mitħna taċ-ċoki, warħila it-tajra tiegħi tola l-fuq bajda u ħamra, bil-kaxxi bħal bandira tal-kontiru ġġieru. Għall-ewwel nerħila kollox u tibda tbatti kważi tmiss mal-iluħ tal-mitħna. Inżomm il-ħajta u t-tajra tiġbed u titla l-fuq mill-ġdid. Id-dris fuq il-qija spiċċa u l-baqar qegħdin fil-maqjer u l-bal fl-istalla. Nista' nimtet wiċċ il-fuq fit-tibeni fuq. bit-tajra marbuta ma' sabaj u nikol il-kisra ħobs biż-żejt u t-tadam mel ħubżar u weranijieh. It-tajra tiġbid li subaj ħellu ħellu. Isa timbixni jew tistedinni nitla magħha fi sħab. Isa tikka hemm fuq bid-demp imewweċ għaż-żien. Il-ħajta ħdejn widinti tanni bħall-arbli tat-telegraf. Nibgħat il-ajtra biċ-ċakarta magħmula kaka mal-ħajta. Għall-ewwel ma tridx taf, imma wara ftit ħoss ir-rieħ u tarma tiela tiela mal-ħajta sakemm tasal mat-tajra. Tgħidilha li nixtieq nitla' ħdejja bil-ġisem imma nista' nitla' biss bil-ħsieb u x-xewqa. U t-tajra tifimni u ġebbidli subaj ħelu ħelu. Il-kont. Il-ħadd, meta mort ma' missieri nara n-nanniet. In-nannu tani pinna u pita żgħir u qalli biex niktiblu il-kont tal-pagi tiegħu u tal-bennejja li jaħdmu taħtu. Qalli. Ikteb, sittijiem tiegħi li jiraw nofs. Tħawwadt kif nikteb tiegħi, għax fl-iskola bl-Ingliż u bit-Taljan jalmuna u mhux bil-Malti. Anqas missieri ma jaf jiktiba. Allura qalli biex nikteb Paul Spiteri, 6 days, 1 pound. Issa, kompla n-nannu, sittijiem David li jiraw nofs. 5 Petru li jiraw 5 xelini. U baqa sejjarek. Sakemm niżżel il-paga ta' kulħadd. Imma fl-aħħar, wara li ġbidt is-somma, qalli biex innaqqas 18 bijej. Missier istaqsi għaliex. Wieġbu, għax nhar il-ħamis mort il-belt biex nixtri l-irkabtu u maħdimx. Għalmi xtrajtu l-irkabtu, mhux għas-sinjur. Da żgur, xtrajtu biex naħdmu bih, imma dak in-nofs tagħna maħdimx. Kif? Mela biex tkun taħdem trid bil-fors tkun tonġor. Jew tqiegħed il-ġebel fuq il-ħajt. Sewwa qed tgħid veru, wieġeb in-nannu, imma l-kuxjenza ma tħallinix nitħallas ta' ġurnata sħiħa u ma rid jisma' b'xejn. It-18 naqqas tielu. Meta spiċċajna ħareġ ċelin mill-but u tawli bil-moħbi. Qalli biex ma nurihx lin-nanna, in-nanna sħiħa ħafna. Nota. Wara dan l-inċident li juri kemm kien skruplus in-nannu u kemm kellu kuxjenza rqiqa. Tajjeb li ngħid kemm ħalsu tajjeb tal-onestà tiegħu, is-Sinjur li miegħu kien ħadem fedelment għal iżjed minn 30 sena. L-inċident li ġej ma jitħolx fil-perjodu ta' dan il-ktejjeb, imma ma nistax inħalli ħaddej. Meta kelli 16-il sena u kont fil-kwinta tal-liċejo, in-nannu ta' 75 sena waqa' għamel 15 fis-sodda u miet. Għax kien onest u ta' qalbu fidu ma faddalx flus. U lin-nanna u lill-bintu xebba titli xejn ħallilhom. Missieri marant is-Sinjur u staqsih jekk kellux ħsieb jagħti xi ħaġa lin-nanna. Is-Sinjur fetaħ kexxun, ħareġ karta tal-ira u tal il-missieri li tant iċċassa b'dan il-faqar ta' ruħ ta' dan is-Sinjur li ma felaħx ikaħħallu l-lira ma' wiċċu. In-nies komuni tar-raba tiżda kellhom kelma waħda xejdu għan-nannu. Kemm kien ruġel. Żammejta f'qalbi dik il-kelma u waħħalt frasi li f'ħajti ma rridx nagħmel flus, ma rridx jieħu seta, imma rrid biss li meta mmut jgħidu għalija dak li qalu għan-nannu Paul. Laqmijiet u uniformi. Hawn ir-Rabat, kull familja għandha l-laqam tagħha. Isem miżjud li jagħżel lil dik il-familja mill-oħrajn kollha ta' Malta u Għawdex. Hekk, meta s-saqsi għal tal-moqli, kulħadd jifmek li trid lil xi ħadd mill-familja tan-nannu Mikiel. L-Sinjuri ma sejħulhomx bil-laqam għax jieħdu għalihom. Dawk kollha Sur Karm, Sur Piet, Sinjorina Mary, imma bejnietna lil kollha kemm huma mpasprulhom laqam. Hawn wieħed jgħidu li għandu qalbu tajba u kliemu taz-zokkol. Imma għax wiċċu iswed u ikra għall-mew zobtu insibuh bħala s-sur Bazzalanġli. Ieħor twil u magħlub u dejjem liebes pulit ħafna għax jilbes lon qoli tletti swaba ngħidulu s-sur Għenuq. L-iskola iriduna bħas-sur Għenuq għax l-uniformi tagħna s-subien hija ġakketta tal-kaki, ċof wiesa tal-ħarir aħmar u għon qabjat qoli u wiebes. Dawn kulħadd irid jilbishom. Imma l-isfel mill-ġakketta kulħadd jilbes li jrid, li t-setwal jew osra, tal-kaki, tal-għażel jew tas-sarġ, kalzetti jew le, u żarbun jew qorq xorta waħda. Emżawċ taħwa fuqra għandhom par zarbun wieħed bejnietom, wieħed jilbes il-leminija u lieħor ix-xellugija. U biex il-miss ma staqsix iż-żarbuna nieqsa fejni, jinfaxxaw riġlejhom, wieħed tax-xelluk u lieħor tal-lemin, u jgħidu li qatgħu sihom biħġieġa. Lon idejjaqni wisq għax jiebes, u sakemm taqflu jtik li twerżaq, u meta tiġri ġirja qasira tħossu se jifgak. Ifakkarni fil-libsa tal-ħadid tal-kontiru ġġieru. L-uniformi tal-bniet aħjar, għax mhix ħlief ċoff aħmar f'rashom u bluża bajda tinfetaħ. Meta jiġru il-bluża tinfetaħ bħal par ġwienaħ iperplu warajhom. Il-bieraħ lil-ċetta u kelina tazzija ġuża rajthom anġli neżlin jittajru għal fuq wieħed ikbar minni li kien qed jaħqarni. Niżlu fuq bħal isqra, ġebduh tnejn waħda minn kull naħa u neħewlu l-arja kollha. Ura tmissu t-tifel tazzija. Ġidri u trakoma. Kull ġimgħa bdew jiġu l-iskola tabib u infermiera li bsin l-abjad. Jarmaw mejda żgħira f'kamra isfel bi flixken u strumenti tal-ħġieġ u tajjar. U batuna għandhom wieħed wieħed. Ngħid issew, bżajt meta mislili, bejna x-xemmejt ir-riħa qawwija tal-ispirtu u bejna x'ma nafġa nit-tabib x'kien se jagħmilli. Qabad li x'farajn ejja u qalibhomli u batni lura. Iżda lil xi tfal oħrajn sabilhom it-trakoma. U mhux ħlief qatrulhom f'għajnejhom u meta jiġu lura fil-klassi għajnejhom ikunu ħomor qishom kewxi bikja. U issa ħarġet xnija li hawn il-ġidri. Milli jidher mar dakera, għax iridu jlaqmu lil kull min għala it-tmien snin avolja meta konna żgħar laqmuna. Morna ħdejn Santu Spirtu serbu twil nistennew biex ilaqmuna. Tejti weġġana staqsejt li xmun? Ma nafx, qalli. Int fliq madri ħsa tagħmilha. Mhux fix-xelluk bħad darba l-oħra? Aħjar fil-lemin, għax ix-xelluk qrib il-qalb. Meta meslili xammar drijej il-lemini. It-tabib ġie qisu pinna, billa fi flixkun, barax lill-ġilda, dak kollu. Imma wara xi jumejn drijej beda jibbis u jintefaħ u telali d-deni. U trabbit li ġidra kbira daqsit ħabbiet donna bil-materja nixfa. Madamx ma niżil li d-deni, u ma żmien il-ġidra nixfet u waqgħet u ħallit li marka bħal dik tad-darba l-oħra. Dak għal fejn laqmuna tzi. Għax kieku m'għamel ċekk u ħadd il-marda kien jitlalek ġismek kollu u wiċċek ukoll u jekk il-marda ma toqtlokx kont tibqa' wiċċek kollu toqob bħal dawk li għandek fi drijek. Bżaru. Meta kien tifel it-tziju Santu, għad attent l-iskola u issa laħaq surġent. Raġel twajjeb u fejn jista' jirranġa ma jagħmilx ċitazzjoni imma jwiddeb bil-kelma it-tajba. Għalhekk kulħadd iħobbu u meta jgħaddi minn quddiem xi ħanut tal-inbit jistednu jieħu pinta. Uħud mill-kuntestabbli mhumiex pazziju għax ħoroġ kemm jista' jkun. L-iżjed wieħed kelb jgħidulu l-bżaru. Twil u nixef għandu par mustaċċi ppuntati qishom labar. Għajnejn dejjem iberqu taħt il-pizz imniżżel tal-beritta u l-ħenoħxon ta' waħx. Jaqra ma jafx, imma jpatti bil-ħruxija. Miskin dak il-kelb la medalja li għaddi minn quddiemu, għax jibqa' sakemm jaqbdu bl-ingassa u jibatu għal-gass. U tfal bil-ballun ma jaħmilx jara. Araħ jaħta fil-ballun, jew werwer li t-tifel li jkollu l-ballun biex jatjulu, jiftaħ il-mus u jaqsmu tnejn, sew jekk ikun taċ-ċaruta kemm jekk ikun minn dawk li jolew tal-kamuxxa. Nibżgħu minnu daqs il-barta jannar. Dil-ġimgħa staħbilna wara kantuniera u qabeż fuqna l-arrida. Imma ġużu s-sassu ma larħata fil-ballun u telaq jiġri bih. Ejja law dimunju, għajat il-bżaru. Imma s-sassu baqa' jiġri. Allura bżaru ħataf lil-ċikku ta' Mikel Mindrijow. Taħla pesu karta u qallu biex jiktiblu isem is-sassu. Ċikku wabdih u l-bżaru telaq lejn l-assa. X'ħin bija ċikku rama jitħak. Marix jgħidilna għaliex. Filla xija sirt naf. Għax it-tziju Santu qalilna kif il-bżaru daħal sħun l-assa. Fejn kien hemm tliet pulizija oħra. Mar dritt fuq it-tziju u qallu ara surġent. Dun kien qed jilgħab il-ballun u jagħmel frattarija wara l-bib tal-baronissa. it-siju ta' daqqatajn lil-karta u nfaqa jitħakkem jiflaħ. L-oħran baqgħu mistaġba. Dun min kitibilek, ġan? Kitibili wieħed minn sħobu. Tafx kitiblek? Mhux jismu fejn joqgħod. U x'ismu x'ismu. Kitiblek inti ħmar u min daħlek fil-pulizija ħmar iżjed minnek. Karnival. Nar il-ħamis kien il-ġovedi grass. U mal-ħobs laħat l-iskola ommi tatni ċejċiet mhumiex tas-soltu. Biċċa penit bit-tliet kuluri u tamar u mortadella. U l-ħobs ma kienx biċċa ħamja u buterina, imma bil-butir fin tal-melħa. Qalt li dan biex ingawdi għax il-ġimgħa d-dieħla jibda s-sawm tar-randan. U issa wasal il-karnival. U t-tfal kollha qed niġġemdu bit-tappijiet maħruqa u nisbgħu wiċċna aħmar bil-karti tat-tajr imxarbin. U qed nilbsu kull biċċa ċaruta mwarba tal-kbar li nsibu. Il-biċċa l-kbira tas-subien iġemdu par mustaċċi daqsix u ħuġbejn u leħja sewda ikebbu xi gaman ma' rashom f'għamla ta' turbant u xi portiera mlewna mibruma f'terħa mal-qatt u sejf tal-għawda. Tork. Fis-senduq sibt id-domino iswed bil-buttuni ħomor kbar li kien jilbes missieri qabel ma żewweġ u tamburin u żewġ maskri. Dawn il-maskri mill-imnieħer il-fuq huma tal-kartun ibes. U l-biċċa t-isfel tal-ħarir tilħaq sa taħt il-geddum. Ommi ħallitni nieħu waħda, is-safra. Kebbibt portiera kollha fjuri miegħi, irbatt ċinturin aħmar ta' ċraret u ħriġt il-barra, ferħan għax billi bil-maskra ma jarfunix. Imma l-ewwel wieħed li rani ċensu ta' xaqqaq mill-ewwel beda jgħid, "Ih, kelinu int, kelinu!" Arafni mal-mixja naħseb. Ħdejn San Bastjan Inaqat maċor matfal imqartzin bħali ta' parsi bniet jew torok jew briganti u bdejna dawra durella ma taqtaqat fost lana għax il-lum il-karnivul għax il-festa tax-xitun ix-xitun irid ikanta għandu dembu daqs taranda. Ħadd ma jaf demb taranda x'ikun imma kulħadd jgħajjet u jisfen. Kultant iċ-ċempel qawwi qampina ta' karrozzin u jgħaddi jiġri minn nofsna bil-maskarati jixxalaw. Ngħidulhom Maskara t-tin perlina għax warajk għandek xadina u kultant iwadbulna xi perlina tal-lewża. F'daqqa waħda it-tfal kollha telqu jiġru l-isfel bnejn dehru ġejjin ħafna nies u f'nofshom tliet tirġiel lebsin bluzi bojot ta' parsi tobba. Dawn tlieta mill-aqwa ċajtira tar-Rabat. Wistin tar-Ratal, Ġanni ta' Kaxkax, Missier Ħabibi Feliċ u Tzju Lonzu. Kulħadd tidur magħhom għax iż-żofiet joħolquh. Telew fuq l-għajn u bdew iħarfu jippritkaw. Ġanni għandu ħabta jitkellem solenni qisu xi professur jew patri. U Wistin għandu leħen jinfet u jwassal daqs kurunetta. Mhux ta' bxejn meta jagħmlu t-tombla fuq it-tzuntir ta' San Pawl ikunu li jgħajjet in-numri minn fuq is-saqaf tal-Kappella tal-Maddalena. 46-46. Issa ta' parsi qed jagħmlu operazzjoni fuq wieħed li telaħ dejhom. Wistin telalu bil-qiegħda fuq sidru u tsiju fuq irkob tih. U Ġanni bit-tnallja tal-mastru daxxi qed jaqlalu darsa. Iduru t-tlieta ma' rasu qoċċa. U f'daqqa waħda Ġanni jgħajja tajta kbira. Hawni! U jolli l fuq xedaq sħiħ ta' ħanżira qattar id-demm. Wara l-operazzjoni telqu lejn is-saqqajja u aħna warajhom. Telew fuq bank tal-ħadid quddiem min-niċċa ta' San Pawl u bdew bħal qabel. Aħna inġibulkom il-ħobs b'xejn? Anqas biż-żejt u l-kunserva? Il-ħobs ikun b'xejn. Aħna irraħsulkom il-kera. Meta beda jrox id-lam, waslu jiġru partita maskarati veri. Mhux libsin iċraret bħalna. Imma bil-bisis bih mimlija ġliġel u kollha bil-maskra. Waslu jċeċku t-tamburini u jisfnu. Qabdu jitfit u bdew zifna bħafna t-dwir u ġiri wieħed wara lieħor f'serbu twil. Iwersqu bil-kpieper għoljien, biċċa nofs qamar, uħud bil-qrum, oħrajn bil-rix, isom ifiret flabex. Domna nisfnu noqomsu induru magħhom sa wara tal-imwiet. Meta wasalt id-dar għajjin mejjet, insib il-familja għattejt il-rużarju. Tħalt inkis u raddejt is-salib. inna s-saba. Bdiet il-passa tal-asafar, u min qoddimna jaddu kull jum inna s-saba, biex kejjer kwadri u l-jien daqsom dar-boħra u l-assir aq marbutin f-mazz. Tzijiet il-onzu u santu imġina nal-insib. Ħaduni maħħom fuq il-mansab tal-andar li jiġi fuq ir-riħ tal-ġibja l-kbira. Firxu wiġbiki, poġġew il-gabjetti bl-sponsuni, gridel u vriden fuq ġebliet imwaqfin mad-dawra kollha tal-mansab. Imsiken, anqas biss jistgħu jiftħu ġwienħajhom daqs kemm huma ċkejkin il-gabjetti. It-tiju l-onzu mela l-ħawt ta' nofs il-mansab l-ilma. Waqt li t-tiju santu rabat l-għasfur tat-taħrik mal-ġoga. Il-bastun irqiq li jitla u jinżel meta tiġbidlu l-ispaga. Ġabru t-truf tal-ħbula u daħluhom fid-dura. U ġibduhom waħda biex jaraw li jiġbiki jitlu u jalqu sewwa, pal-folji ta' ktieb, u ma jissaqfux fin-nofs. Id-dura mottija bil-weraq folt u sewdini ta' ħarruba xieħa taħbi tajjeb lin-nassaba li jittawlu minn daqsxejn ta' fetħa moħbija tajjeb bil-ħaxix. Tawni bit-ċoħobs bit-salzet u wissewni biex ma namilx ħsejjes. Domna ħafna hekk, fiskiet miksur biss miż-żanżin tan-naħal u d-dubbin u kultant pespisa mill-asafar fil-gabjetti. It-tiju l-onzu ipejjeb u jien nissajja x-xibka mifruxa fuq il-blata bajda fuq ir-riħ tal-ġenna tal-art tal-ġninin il-kbir. F'daqqa waħda t-tiju l-onzu refa' jidu u mejja l-rasu jissamma. Floli kien jistama t-pespis ħafif imaġġel. Ġibda tal-ispaga u l-ġoga u li d-darbtejn u kull darba li msejken għasfur marbut maħħa pes-pes-pespis mwerwer. Pal-erba ġebliet imwadba mill-loli nizlu erba asafar. Daru nofs tont qabel messew l-art ħdejn il-ħawt. Fil-pront t-tiju santu ġibed bis-saħħa l-ħbula u ġbiki bħal-ġwiena il-mewt għalqu fuq l-imsejkna. Tnejn irnexxilhom jaħarbu u tbedu jpespsu t-pespis miġnun. Ta' biża jew ta' ferħ il-ħelsien. It-tnejn l-oħra baqgħu jitħabtu taħt il-ħjut tax-xibka. Minn ħarġu jiġru jiġbruhom it-tzijiet. Issa tilfu ħal dejjem il-ħelsien, il-gaġġa xortihom jekk mhux il-gabjetta. Jaraw asafar oħra jittajru u l-ħadit ma jħallihomx jingħaqdu magħhom. Jaraw ix-xemx sabiħa imma ma jittajrux lejha bħal l-alwetta. U jekk jannu l-għana tagħhom ma jkunx għana ta' ferħu ta' imħabba, iżda biki ta' min qata' Jesu. Alla ħalaqhom bil-ġwienaħ. Imma n-nassaba sawru l-om gadġa. Nartaħat minn barra n-nassaba jaddu l-kacċaturi bis-sentari leq, iċ-ċinturin minn l-iskrataċ u l-barzakka kolla frilli. Ma nafx għaliex, dawn l-irġiel donnom jimxu iżjed waqfin fuq għaddhom meta jkunu libsin għal-kacċa. Ħossu għom iżjed irġiel. Meta jaddu l-ura jiftaħrux qabda jew igemmu għat-tajra li ħarbit l-om. Ikollhom jidher fil-barżak kif titrix imqanfet u mċappas bid-demm. Le, marriċ insir nassab, u qatt marrit naqbad center biex neqret is-seħer tal-għana mill-leliqi. L-erba ta' Tnibri. Xi swit il-qalb fija l-Knisja ta' San Dominku, bitwieqi u l-inkwatri mottija portieri vjola. Il-kurċifissi kollha wkoll imkebbin fil-vjola. Wara nofsinhar it-tfal inġbarna fil-Knisja quddiem is-Sepulkru. Fil-bwiet kellna moħbi l-ġebel biex meta jasal il-waqt inħabtu bih fuq il-bankijiet. Imma l-kant tal-kor m'hemmx li jieqaf. Fuq il-presbiterju kien hemm kandelabru bih 15 xema. Sa fl-aħħar waslet biex tintefa l-aħħar waħda, dik tan-nofs. U n-nisa li kienu jonosu taħt l-nienel refgħu rashom. Intfiet l-aħħar xema wkoll. U wara ftit gedwiet ieħor, il-patrijiet bdew ħabtu kemm jifilħu mal-bankijiet tal-kor. In-nisa bdew iċċeċku s-siġġijiet. U sħabi u jien ħriġna l-ġebel u għamilna storbju sħiħ fuq il-bankijiet tal-korsija. L-għenin l-kolla daru lejna bħal dajjes tal-qluħ meta jdur ir-riħ u kulħadd isikket. It-tija Ġanna qalt li dik ma kienitx ħaġa taż-żufjet. Imma tifkira tat-terremot li kien għamel meta miet Kristu sidna fuq is-salib. Fil-għaxija b'dew għaddejjin tajja ta' rġiel bil-ġlakkijiet mitluqa fuq l-ispallejn sejrin l-San Domingo. It-tija qalet li huma siġġuwin ġejjin erru għand il-patrijiet biex ikunu jistgħu jagħmlu l-preċett. Ħamis ix-xirka. Jekk il-bieraħ kien kollox dlam, illum kien hawn festa sħiħa ta' dawl u fjuri. Is-sepulkru qisu bieb ta' palazz mill-isbaħ, kollu kolonni u skultura, miżbuħ lewn l-irħam u mimli kollu fjuri. Hemm buqari bojot bil-sin tad-deb ħireġ minnhom. U Susan u gladjoli bil-waraq twil u puntat jisu xwabel. Fin-nofsem ħafna qamħ bħal dak li nagħmlu fil-presepju jisu xar abjad bid-dwal ħomor it-tebt bu warajh. Ħadd mill-patrijiet ma qaddes illum ħlief Patri Giuseppe il-provinċjal. Il-glorja tal-qoddisa kantata ndaqqet fit-tul bil-qnipen kollha kbar u żgħar idoqqu daq miġnun. Tħalt fil-korridur bejn il-Knisja u s-Sagristija biex fil-kamra ċkejkna ta' taħt il-kamp nar nara lil Pawlu s-Sagristan idoqq il-qniepen. Rajtu fid-dlam bil-qara lixxa u roża tleq bħal bajda bil-qiegħda fuq banketta. Riġleh kienu mqabdin f'ħoloq tal-ħbura tal-qniepen il-kbar bidejh u b'saqah qisu jisfen. Malli spiċċat il-Glorja rabat l-erba' ħbula fl-għoli u sakkar il-kamra. Biex ħadd ma jdoq iżjed qabel sibt il-Glorja. Fis-santu, in-novizz ma daqx il-qampiena imma beda jċaqċaq ċuqlajta tal-għawda. Fl-aħħar il-provinċjal u l-patrijiet kollha niżlu f'purċissjoni bis-sagrament taħt il-balda kint sas-sepulkru u bdew ikantaw it-tantu mergo. Malli l-patrijiet daħlu ġewwa bdew il-visti, bin-nisa kollha jitolbu f'daqqa. Wara nofsinhar bdew jidru l-irġiel lebsin l-iswed, bl-ingravata sewda u bil-kuruna mdendla ma' idhom jgħidu r-rużarju bl-ħenoli. Jienu hija għamilna l-visti ma' missierna. Miegħu m'hemm ċajt waqt it-talb. Miskinu min idawwar wiċċu biex iħares bandoħra. Jitlob bajnihim bexqa, itijem kull kelma li jgħid bla kantalina. Fit-triq iltqajna ma' kotra kbira ta' rġiel mixjin wara salib merfowħoli ben żewġ lanterni. Wieħed qassis kien qed jgħajjet it-talb b'kantalina ġiblek swit il-qalb. U l-folla bleħen oħxon qisu rada twieġeb. Missieri xengel rasu. It-talb mhux hekk għalilna. Bdejna mill-kappella ta' Tasawra u dik ċkejkna wkoll ta' Santu Spirtu. Milli jidher ilhom ma jinfetħu, għax fihom riħa ta' moffa u ta' eluq li jenqas il-fwieħa tal-inċens ma tgħeleb. Ta' San Franġisk imżejjen tajjeb u fih riħa taqsam ta' fwieħa tal-borma. Ma nafx kemm inċens u kannella u fwejja oħra jħaltu fija dik il-brajma, imma riħa qawwija tfakkarni fl-imbuljuta tal-qastan. Ġibda twila mis-saqqajja sal-imdina. U l-ewwel manżuru hija l-kappella ċkejkna imma ħelwa ħafna ta' San Benedittu. Wara hija s-sepulkru kbir ħafna tal-katedral bil-kolonni mibrumin u gallerija bil-balavostri u siġar tal-pal mhux nafjien. Qisu xi ħaġa tal-ħolm. Wara dan il-kobor kollu, is-sepulkru tal-Karmnu bil-kolonni pinġuti qisu park tat-tjatrin. Fil-knisja ċkejkna u mballata bin-nies dbati biex tidħol u dbati biex toħroġ. U mill-ġdid rabat, Santu Wustin u s-sepulkru sabiħ tal-oratorju ta' San Giuseppe fil-Knisja ta' Ġiżu. Fil-Knisja lesti għal-għada hemm il-vari tal-purċissjoni. Xtaqt narhom, imma missier qalli li dak ma kienx il-waqt. San Pawl u l-Grotta u fl-aħħar nett mill-ġdid f'San Domingo. Saqajja bdew jugħu nibdan il-mixi kollu. U mal-li ntfajt fis-sodda irqat isni ġebla.